Вітаю вас. У нас у студії Богдан Данилишин, доктор економічних наук, академік Національної академії наук України, міністр економіки 2007-2010 років, завідувач кафедри Київського національного економічного університету. Вітаємо вас, пане Богдане.
Дякую. Доброго дня вам.
Очевидно, почнемо ми нашу розмову з вами, як і не лише з практичним економістом, а як і з теоретиком, як і з науковцем. Багато в останні роки говориться про те, що світ зміниться не лише геополітично, і не лише змінюються якісь важливі і такі вже архаїчні для нас речі, кордони держав, якісь моральні речі. Змінюється наша поведінка через глобалізацію, в принципі, стосунки між людьми у світі. Але економісти говорять іще про те, і науковці, що світ змінюється і через ці стосунки наші торгівельні. Чи слід говорити, і чи можна зараз говорити, що в найближчий рік, два або десятиліття будуть якісь величезні зрушення, власне, в цих економічних стосунках між людьми, і економіка, світова глобальна економіка, вона певним чином вплине і на нас із вами, на співіснування різних народів, держав, націй або якихось, можливо, інших утворень, про які ми ще зараз не підозрюємо?
Досить хороше запитання. Я хочу відповісти на це запитання з погляду людини, яка досить таки тривалий період, 4 роки прожила в Європі, і яка не з розповідей, а сама безпосередньо бачила, наскільки змінюється сучасний світ, наскільки змінюється Європа і як зараз Україну сприймають в сучасному світі. Дійсно, Україна сьогодні не може виступати як закрита держава, закрита система. Взаємозв'язки як суспільно-культурного, політичного плану, так економічні досить важливі і великі. Україна досить відкрита економічна система. І, звичайно, ми широко інтегрувалися в економічний світ і досить, я би сказав так, ґрунтовно. В чому це полягає? У першу чергу, Україна має важливі економічні контакти більше, як і 150 країнами світу. В тому числі, за останні 3 роки ми бачимо збільшення торговельного обороту, в першу чергу, з європейськими країнами і зменшення торговельного обороту з Росією. Крім того, позитивними тенденціями є й те, що Україна нарощує торговельні зв'язки не тільки з європейськими країнами, а й з країнами Північної, Південної Америки, з Євразійським континентом, що, звичайно, свідчить про те, що ми, вибираючи світоглядно свої позиції в Європі, думаємо про розширення своїх зовнішніх контактів на інші країни світу. Ми повинні пам'ятати, звичайно, що ніхто просто так Україну не буде сприймати як державу, яка тільки хоче і прагне інтегруватися в Європу. Нас будуть сприймати в першу чергу через конкурентну здатність нашої продукції, наскільки ми самі хочемо туди війти, а не тільки прагнемо і розмовляємо про свою європейськість, про свою відкритість і про своє бажання бути в певній частині Європи. Якщо дивитися відверто на нашу продукцію, то я б сказав, що тільки приблизно 5-10% нашої продукції є конкурентоздатними на світовому ринку. Це довго тривати не може. У нас є певний вотум довіри, який надається зовнішнім світом Україні. Але рано чи пізно він закінчиться. Тому ми повинні, перше, дбати про те, щоб рівень конкурентоздатності нашої продукції був доведений хоча б до 15-20%, щоб на світовому ринку ми бачили не тільки продукцію вітчизняного агропромислового комплексу низького рівня переробки, що в першу чергу становить сировину і фактично непероблену первинну продукцію, а й бачили вторинну стадію переробки, яка все ж таки продукує додану вартість для України. Я постараюся уникати таких загальноекономічних термінів, які не близькі нашому читачу.
Хоча, напевно, вже це вже всі розуміють.
Так, але це важливо саме для наповнення нашого бюджету. Тому що ми знаємо, що на нашій ренті фактично зростали наші олігархи. А для того, щоб зростала наша промисловість, ми повинні виробляти продукцію досить високого рівня переробки, яка б давала все ж таки доходи в бюджет. Це головний матеріал, головна теза, яка буде визначати місце, роль і значення країни в сучасному світі. Третє питання – це наскільки ми усвідомлюємо необхідність подальшого розвитку своєї промисловості. Мені здається, що на певному етапі ми зробили велику помилку, відказавшись від пріоритетів промислової політики і інноваційності продукції. Якщо дивитися в загальному, то обсяг інноваційної продукції в загальному такому, можна сказати, конгломераті промислової продукції становить досить малий відсоток – 7-10%. Це є досить незначний значний, враховуючи той великий потенціал, який має наша держава, включаючи великі наукові інституції, деякі досягнення яких є конкурентоздатними на світовому ринку. Тому я вважаю, що найближчий час держава має сформувати власну промислову політику, яка повинна полягати в формуванні 5-4 галузей, які би конкурентними були на світовому ринку, включаючи все ж таки в нас є великий заділ по виробництву продукції подвійного спрямування, враховуючи ту ситуацію, в якій зараз перебуває наша країна. Тобто виробництво продукції як військово-технічного спрямування, так і для потреб населення. Друге, це продукція у сфері ракетно-космічних виробництв. Я би так сказав, що Україна все ж таки, враховуючи потенціал, який нам дістався ще з Радянського Союзу, при модернізації, в тому числі з допомогою європейських фондів, вони готові йти на зустріч. Я знаю це в розмові з європейськими експертами, зробити все для того, щоб ці галузі були пріоритетні. І третє, у нас є великий заділ все ж таки для галузей, які виробляють продукцію для потреб сільського господарства. Тобто мало проводити, наприклад, виробляти сільськогосподарську продукцію, потрібно ще виробляти і машини, обладнання для того, щоб мати свої галузі переробки за рахунок вітчизняного виробника, з тим самим створюючи свої додаткові робочі місця і таким чином розвиваючи сільське господарство. І четверта галузь, яку, я б сказав, потрібно розвивати, ми знаємо, що великі інфраструктурні проекти, як ми до цього б не ставилися, все ж таки є локомотивом розвитку будь-якої економіки. На жаль, маючи такі вигідно, можна сказати, загальнографічне положення, тобто перетину зі сходу на схід і з півночі на південь, багато говорили про новий шовковий шлях і варях в реки і Європа, Китай, але для формування таких трансєвропейських і транс, можна сказати, азійських шляхів ми фактично не створили як належного потенціалу, так і належної інфраструктури. Тому я думаю, модернізація у першу чергу для дорожнього будівництва, модернізація підприємств для дорожнього будівництва, для формування різного виду комунікації, це, можна сказати, буде таким локомотивом, мультиплікатором, що дасть змогу як формувати нові робочі місця, так і задіяти до цього всього ресурси, які готові, все ж таки готові, я можу стверджувати про це, вкладати як європейські структурні фонди, так і світові організації, які займаються відповідними видами робіт. І п'яте, я б сказав, це так звані галузі новітньої модернізації або система IT-технологій, яка зараз у нас досить поширена. Я можу стверджувати, знаючи багатьох позиції багатьох провідних агентств світових, що українські дослідники в сфері IT-технології виробництва відповідного виду продукції є конкурентними на світовому ринку. Вони є затребувані як на європейському, так і на американському ринку. Є досить, я б так сказав, не гірше підготовлення, ніж провідні фахівці, які працюють у інноваційних системах Сполучених Штатів Америки, ті самі Силіконові долині, де, до речі, майже, я б так сказав, третина, чи, ну, дай Боже, щоб я не помилився, вихідці з колишнього Радянського Союзу, в тому числі і з України. Я думаю, що це є позитивно, але ми повинні все робити, щоб ці фахівці одержали своє застосування своєї праці і в нас. Тому головне завдання держави – не тільки зараз говорити про те, що ми думаємо, що ми ламаємо стару радянську систему, що ми ламаємо радянський базис для створення нової економіки і нових виробництв, а реально розвивати промисловість уже внутрі нашої країни.
От, власне, про те, про що ви говорили, власне, ви згадали такий термін, можливо, не зовсім термін, а поняття, напевно, визначення, як європейськість. До європейськості, яку Україна досить часто декларує, належить не лише от, власне, ці декларації, так? Це і правила гри, це і переконання в тому, що інституції працюють так, як вони мають працювати, і ще багато чого, напевно, належить. Що би мала продемонструвати Україна, і чи можна сказати, що щось ми вже почали робити з вашого погляду, щоб показати оцю таку, знаєте, європейськість, якщо вже так говорити?
Ну, я хочу повернутися до одного епізоду, який стався в моєму житті, коли я одержав політичний притулок в Чехії. У березні 2011 року мені випало в житті, можливо, вже зустрітися з Вацлавом Гавелом, колишнім президентом Чехії, який багато зробив і для становлення чеського суспільства, і для розвитку демократії в цій країні. Він також, можна сказати, був один з тих людей, які підтримували надання мені політичного притулку в Чехії. У розмовах про те, як відбувається встановлення України як держави, і як відбувається встановлення власної європейськості нашої країни, прозвучала одна така фраза, що ви народжені європейцями. Ви ж, по суті, народилися в державі, яка є європейською по формі. Але чи означає це, що ми європейці по суті? Звичайно, що ті правила, які встановлені в Європі, а вони, я б сказав так, не зовсім є досконалими і не зовсім є такими, як нам деколи подають. Вони є досить складні. Але для того, щоб ми, власне, почали жити по тих європейських принципах культури, європейських принципах демократії, європейських принципах поведінки і взаємовідносин один з одним, повинен пройти час. І, звичайно, ми повинні бачити моральних авторитетів, які можуть слугувати для кожного українця тим прикладом, який є для нас дійсно нормою поведінки.
А хто це для вас?
Чи бачимо ми таких в Україні.
От хто для вас особисто?
Я радий, наприклад, що в чеському суспільстві був такий Вацлав Гавел. Я б дуже хотів, щоб така людина появилася в Україні. Можна сказати, що для мене було великою честю свій час познайомитися, так як я народився в Західній Україні, довгий час прожив, є греко-католиком, яка ходила і зараз відвідує храми. Радий тому, що мені в свій час випало познайомитися з кардиналом Любомиром Гузарем. І якраз дороговказ і шлях цієї людини, її норми поведінки, її сприйняття суспільної моралі, її сприйняття сьогоднішньої України і місце України в світі, бачення саме перспектив розвитку держави, я хочу підкреслити це. Тому що в нас зараз дуже багато політиків, які себе іменують політиками, в тому числі народні депутати України, але дуже мало державних діячів, я б сказав, їх одиниці. Не обов'язково бути політиком, але щоб бачити державу зсередини, треба бути людиною, державником, державним діячем.
Як економіка в даному випадку пов'язана з тим поняттям, що ми до нього підходимо, яке ми називаємо цінностями, так, європейськими, будь-якими. Економіка, з моїх уявлень, звісно, як аматора, а не як академіка. Так, тобто це якийсь механізм, який повинен працювати незалежно від релігії, кольору шкіри, я не знаю, зросту, статі і так далі. Тобто є якийсь чіткий механізм, який працює. Чому оці речі важливі, якщо вони важливі? Чи все ж ми можемо назвати, напевно, багато країн там в Азії, в яких релігія є визначальною, але ми не можемо сказати, що всюди там економіка на найвищому рівні?
Ви задали досить таке філософське питання, на яке можна відповідати як з позиції економіста, можна сказати,
прагматика.
А можна відповідати з позиції людини, яка ставить трошки суспільні умови розвитку вище від умов розвитку економіки. Економіка може працювати на людину, економіка може працювати задля економіки і може працювати задля інших потреб. А ми повинні задаватися питанням, що ми можемо зробити для того, щоб поставити, можна сказати так, надбудову або економічний потенціал для розвитку суспільства і для розвитку, власне, людини. Це є досить складна система для того, щоб соціалізувати економіку. Довгий час українська економіка, яка розвивалася як економіка радянського типу, працювала фактично сама на себе. Вона працювала на свій потенціал, і людина, як гвинтик, яка забезпечувала розвиток економіки, знаходилася дні на третьому, на четвертому місці. Зараз ми повинні робити все для того, щоб економіка, власне, задовольняла як потреби держави, тобто працювала на державу, працювала над виробленням доданої вартості, яка в свою чергу через відповідні механізми проповнила бюджет. Але економіка повинна працювати для того, щоб забезпечити відповідні стандарти якості життя людини. Зараз ми фактично не бачимо, щоб економіка працювала на людину. Ми бачимо, що це є в більшій мірі стара економіка, тобто яка формувалася ще на радянському фундаменті. І, до речі, її поки що важко зрушити. Я вітаю ці окремі проблиски реформ, які зараз здійснюються як президентом, так і урядом. Але все ж таки глибинних реформ по трансформації старої радянської моделі поки що не спостерігається. Тому я думаю, щоб повернути можна так, іменно економіку обличчям до людини, ми повинні вибрати ці складові, які, власне, забезпечать підвищення стандартів якості життя людини. Тобто, починаючи від підвищення як рівня матеріального забезпечення, так і відповідних умов життя для того, щоб людина відчувала своє значення в суспільстві, а не була гвинтиком економічної системи чи економічної моделі.
Очевидно, що реформи – це те, що не відчувається там на ранок або там через тиждень, зрозуміло, і навіть через місяць. Це на роки. Якщо повернутися у 2007-2010 рік, коли ви були міністром економіки, можливо, вам тоді вдалося щось зробити, що, може, не було помічено суспільством достатньою мірою?
Ну, 2007-2010 роки, це я б так сказав, були роки дійсно непростими для нашої країни. Це був рік світової фінансової кризи. Все ж таки, я вважаю, що ці позиції, які були в цих роках, ми витримали з честю. Україна не мала навіть тих наслідків, які ми маємо зараз. Не в повній мірі не відчула всього впливу світової фінансової кризи. Ми вже 2005-2010 році мали, після падіння 2009 року, мали зростання на рівні 3,5% по валовому внутрішньому продукту. І, звичайно, тут є заслуга всього уряду. Щоб я відмітив у 2008-2010 роки? В цей рік все ж таки ми розпочали політику відкритості економіки. Я так відповів, що заслугою нашого уряду, в тому числі Міністерства економіки, яке я очолював, було те, що в 2008 році, в травні, Україна стала членом Світової організації торгівлі. Тобто, з самого початку, коли я став міністром економіки, було взяти курс на більшу відкритість економіки і інтеграцію в міжнародній структурі. За моєю особистою участю і фахівців міністерства, вже тоді ми розпочали переговори з європейськими структурами, про формування асоціації і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Фактично, за 2 роки ми провели 19 раундів переговорів, і я радий, що вже після Революції Гідності, незважаючи на те, що такі можливості були і в уряду ще, який був при Януковичі, Україна стала членом Європейської такої торгової асоціації, і ми здобули те, до чого ми, власне, прагнули. Початки все ж таки покладаються на 2008-2010 роки. Третє, щоб я сказав, в такому міжнародному контексті, Україна стала членом Європейської асоціації вільної торгівлі, і ми тоді ще починали переговори з Канадою і з Туреччиною про формування зони вільної торгівлі. Бачите, а зараз воно одержало свою результати. Я пам'ятаю, скільки в нас були дискусії тоді із міністром торгівлі Кларком Сполучених Штатів Америки, з торговим представником, і з міністром торгівлі Канади про входження України до складу зони вільної торгівлі. І я жалів в ці роки, коли я був в Чехії, що ми все ж таки 2010-2013 роки так втратили фактично у нашому зовнішньоекономічному, зовнішньоторговельному контексті, що ми не змогли інтегруватися більш економічно з цими країнами. Наступне, щоб я виділив, все ж таки ми розпочали велику роботу по дерегуляції. Я пам'ятаю, скільки в нас було дебатів з Олександрою Кужель, яка тоді очолювала комітет по підприємництву. Міністерство економіки і відомство, яке вона тоді очолювала, підготовили більше 70 різного роду постанов і законодавчих, і підзаконних актів щодо дерегуляції підприємницької діяльності. Тобто основи покладені тоді, і я все ж таки дивлюся і досить так сприймаю з радістю, що цей процес продовжується і зараз. Хочу сказати, що...
Хоча агентство з контролю за цінами і досі існує.
Ні. На жаль,
чи воно в ліквідації?
На жаль, воно було ліквідовано. І я скажу, що ліквідація цей не була самою найкращою формою, тому що як би хто не ставився до цінової політики, але виробник є виробником. Але...
А антимонопольний комітет?
Ну, наскільки я бачу його діяльність, антимонопольний комітет не виконує те функції, які, власне, на нього повинні були покладені. Якщо б мали належну роботу антимонопольного комітету, ми б не мали в деяких галузях нашого господарства такої ситуації, як ми маємо зараз. Тому я вважаю, що все ж таки департамент цінової політики у Міністерства економіки має бути, як, до речі, зараз відроджується департамент з промислової політики, тому що говоримо, що ринок сам розставить свої місця і що ринок буде диктувати відповідно до кон'юнктури, відповідно до різних інших ознак ціни. Держава не повинна залишатися осторонь. Все ж таки, як бачимо в Європі і в цілому світі, держава захищає власні інтереси держави, інтереси громадянина, а виробник буде, ясно, захищати свої інтереси. Але повертаючись до тих часів, я вважаю, що ми заклали хороші основи підприємницької діяльності, дерегуляції підприємницької діяльності, і це мало досить хороші результати. Крім того, тоді ми розпочали значні зусилля щодо відкритості системи закупівель, була ліквідована тендерна палата, розроблено новий закон про державні закупівлі, і зараз також дивлюся, наскільки відкритою стала система, вона в зв'язку з введенням системи ProZorro. Тобто, я вважаю, що на певному етапі кожен уряд і кожен міністр мав свої досягнення і прорахунки, звичайно, вони є. Я вважаю, що якби в нас була системна спільна робота уряду, Національного банку, президента, а не ці заморочки, які були між прем'єр-міністром і президентом в період 2008-2010 роки, які, власне, і призвели до тої жахливої ситуації, яку ми мали після Ющенка в зв'язку з приходом до влади Януковича, ми б мали зовсім іншу ситуацію. Тому я завжди дивлюся і закликаю, люди, якщо вам народ довірив владу, не будьте, можна сказати, тимчасовими особами в цій владі, які от побули трохи, заробили відповідну суму і пішли. Вважайте, що на вас буде дивитися ваші подальші люди, подальші покоління, які будуть вас оцінювати. Тому я вважаю, що от діяльність колишнього прем'єр-міністра і колишнього президента по співпраці є такою, один з одним, є не самою найкращою віхою в житті нашої і політичної історії, і в житті нашої країни.
Ну, слухаючи, наприклад, про ці реформи і оці позитивні, конструктивні, на вашу думку, начала з там 2005 чи 2007 років, очевидно, створюється враження, ну, в людини, яка не знає тонкощів економіки, про паралельний якийсь світ, так, де всього багато прекрасного трапилося, але, ну, людина, яка нас може слухати зараз, може сказати, от у мене пенсія менше 50 доларів. Так, і для економіста це, очевидно, не аргумент, так, тому що ви можете знайти купу варіантів, як це пояснити, чим це виправдати. Але це те обличчя, ну, економіка обличчям до людини, про яке ви говорите. Чому, даруйте за таке примітивне запитання, але чому тоді за ці 10 років, там 8 років, от це обличчя, ну, поки що повертається зубами до людей? Я би не хотів, щоб це запитання популістично звучало, відповідно, не хотів би там подібної відповіді. Чому не спрацювали якісь оті механізми, які мали спрацювати, щоб там середній рівень життя, ну, загалом по Україні, він хоч, ну, частково піднявся? Чи він піднявся, але ми цього не хочемо визнавати. Це ще одне питання, до речі, яке стосується наших цінностей,
традицій, бідності, розмов про бідності і так далі. Так.
Ну, це є досить складне питання, яке характерне для всіх урядів, незважаючи від їхньої політичної приналежності.
Все одно ви будете винні. Тут така
справа. Звичайно, всі уряди на певному етапі своєї діяльності говорять про підвищення рівня життя населення, про покращення умов для ведення бізнесу, про відповідні життєві стандарти і про реформи. Я не пам'ятаю, що в Україні ні одного уряду, який би не називав себе реформаторським урядом, але в кінцевому рахунку ми маємо, як казав відомий наш політик, маємо те, що маємо. Врешті, чому це відбувається? Я також досить задумався над тим питанням і знайшов для себе відповідь у наступному. Ми ніколи нічого не доводимо до кінця. Все закінчується напівмірами і напівреформами. Коли дійде в кожна реформа до відповідної складової, тобто до зруши, до інтересів, все в нас впливає, можна так сказати, стикається з інтересом. Якою б хорошою реформа вона б не була, але якщо вона втикається в інтерес, який зачіпає, можна сказати, діяльність чи інший інтерес якої-небудь людини, яка знаходиться поблизу до влади, я трохи відповідаю більш дипломатично, ця реформа зупиняється. Тобто ми хочемо реформувати те, що, власне, не можемо реформувати без зміни своєї підсвідомості.
Чи ті починають реформувати, хто не може реформувати?
Я думаю, що починають реформувати, тут я з вами згідний, починають реформувати ті, у кого іноді руки не доходять до зняття, я в кавичках, недоторканості самих себе.
Але питання тут ще в тому, чи нам заважає умовна кількість десяток олігархів, і якщо, наприклад, вони би почали працювати інакше, то вся економіка б одразу запрацювала прекрасно, і ми через 5 років стали жити краще, чи питання конкретно там в мені, у вас,
в терпимості, зрештою, до діяльності
так,
олігархів.
І в наших діях це теж ціннісний момент, бо чи меншим є злочин там мене, як, наприклад, наприклад, якби я був там, мав бізнес, якийсь малий бізнес, там якийсь кіоск на вулиці, і платив сам собі і своїм співробітникам чорну зарплату, тому що це вигідніше, тому що вони так отримають не 1000 гривень, а 1500 гривень, ну і так далі. Чи це співмірні речі там, ну, з мільйонами або мільярдами, які відбуваються у великих компаній? По суті, це одне і те ж, різні розміри, але принцип дій один і той же. Ми уникаємо співпраці економічної з державою.
Ну, питання не стільки в тому, чи уникаємо ми співпраці економічної з державою, питання, наскільки держава зможе і хоче власне вливатися і впливати на хід економічних відносин, які склалися в державі. І наскільки вона здатна, і наскільки вона хоче впливати на систему взаємозв'язків, які склалися між різними класами, між різними галузями і різними групами. От тут треба починати. От наскільки держава і люди, які управляють на певному етапі розвитку держави, хочуть і можуть розірвати певні порочні зв'язки, які склалися, наприклад, між фінансово-промисловими групами, між фінансово-податковими угрупуваннями, які, власне, приводять до сплати чи не сплати податків і наповнення бюджету, і їх віддалення від тих грошових потоків, які формуються навколо бюджету. Ми говоримо про те, що ми маємо зараз парламентсько-президентську країну. Але як бачимо, до парламенту то в нас прагнуть люди, які, от, судячи по сьогоднішньому парламенті, які не мають деколи фахової відповідної освіти, які пройшли на лозунгах, які далекі від державотворення, але які зараз інтенсивно інтегровуються в ті потоки і такі олігархічні і не зовсім правильні з економічної точки зору, які формувалися ще і при попередньому режимі.
Але ж вони відповідають суспільному запиту.
Ну, вони можливо, коли був у нас Майдан, ці люди відповідали суспільному запиту.
Але і опозиційні заяви, і популізм теж відповідає суспільному запиту. Тут же ж питання не лише в Майдані, тут питання в цілому комплексі.
Я говорю, що чим далі у нас від Майдану, тим більше люди, які проходили на закликах і на позиціях Майдану, віддаляються від реальності, яка, власне, їх привела до влади. От настільки люди, які знаходяться в певний період влади, будуть відповідати суспільному запиту і бачити суспільні необхідності і суспільні інтереси, настільки вони в повній мірі зможуть реалізовувати політику, яку вони декларували. Щодо популізму, ми зараз говоримо про те, що популізм – явище, яке формується останнім часом. Популістами називають і колишніх членів уряду, і колишню опозицію, і опозиція називає
і
популістами нинішню владу. Але тут можна дивитися по-іншому. Я вітаю позитивні кроки влади по реформуванню економіки і уряду, який очолює зараз Гройсман. Можна сказати, це є перший уряд, який прийшов до влади, не критикуючи попередників, а беручи все краще, а воно краще є, що було зроблено в попередні роки. Зараз їх багато критикують, але, як бачу, критикують ті, хто, власне, в свій час був при владі і мав можливості для того, щоб зробити багато чого цікавого. Чого ви не робили? І якщо, власне, ви і робили це, от наскільки, знаходячись при владі, ви робили те саме, що зараз робить у цей уряд. От зараз ми говоримо про те, що поданий бюджет. Так, звичайно, він поданий. Позитивним є те, що він поданий до Верховної Ради, і народні депутати зможуть його обговорювати і вносити свої зауваження, пропозиції для того, щоб цей бюджет був коректним, щоб він відповідав як макрокритеріям, які складаються у державі, які складаються в економіці, щоб там були збалансовані показники і по рівню валового внутрішнього продукту, і по інфляції, щоб доходи відповідали видаткам і взагалі були реалістичними. Але є багато критики в адрес бюджету. Наскільки я пам'ятаю, тому що був пов'язаний з багатьма бюджетами і був радником урядів, починаючи з 93-го року, відверто жодного бюджету, який подавався в Верховну Раду України з боку уряду, будь-якого уряду, не було реалістичного. Жодного. Я можу сказати це відверто. Всі формували...
Навіть у час вашого?
Навіть і в час мого. Я це можу визнати. Всі формували бюджет під ті політичні умови, які складалися в відповідний період. Був 2008-2009 роки, складалася необхідність проведення президентських виборів. Є відповідні інші умови, які формують бюджет. Так само і цей.
Цей теж політичний документ, більше, ніж економічний?
Я б сказав, що цей бюджет є таким, який складається і який формується в непростих умовах, я б сказав, умовах воєнного часу, де час вимагає необхідності збільшення витрат на оборону, збільшення витрат на відповідного виду продукції, у тому числі модернізацію армії, модернізацію озброєння. Є, звичайно, свої позитивні і негативні сторони, можна його критикувати, про бюджет можна говорити окремо. Я б так сказав, що бюджет поданий, цей відсоток, який є позначений в бюджеті, як є досить реалістичними, ми можемо хоча б дефіцит бюджету визначений як 3%, це є менше, ніж минулого року, 3,7%. В дальнішому ми повинні прагнути для того, щоб домогтися так званого показника Маастрихтського критерію, який буде знаходитися в межах 1,5-2%. Але те, що ми хочемо зробити реалістичний бюджет, є, звичайно, позитивним моментом.
Дякуємо вам, Богдан Данилишин, доктор економічних наук, академік Національної академії наук України, міністр економіки 2007-2010 років, завідувач кафедри Київського національного економічного університету.